Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Marcu, capitolul 1. Începând de astăzi, vom intra într-un studiu sistematic al Sfintelor Scripturi pe cărți și vom începe cu Evanghelia după Marcu, vom studia câte un capitol odată. Timp de 40-42 de minute vom studia împreună cuvântul Domnului, apoi aici în Biserica Emanuel vom face și un dialog pe marginea celor discutate. Deci, Evanghelia după Marcu, capitolul 1, începând de la versetul 1 la versetul 4. Sigur că ne acoperim tot capitolul, dar citim doar 4 versete. Începutul Evangheliei lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în profetul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, așa cum am anunțat acum de câteva vreme aici în Biserica Emanuel, vom intra începând de astăzi, prin Harul Domnului, într-un studiu sistematic al Sfintelor Scripturi pe cărți, pe cărțile Scripturii. Și vom acoperi prima dată Evangheliile, dar pentru ca să ne obișnim în felul în care studiem Scriptura, acum vom începe cu cea mai scurtă Evanghelie, se pare și prima dintre cele scrise, Evanghelia după Marcu. 16 capitole, vom avea 16 lecții. Deci câte un capitol odată, ne vom uita la fiecare verset și vom vorbi în același timp organizat. Veți putea să vedeți că în fiecare capitol, măcar că citiți multe evenimente, citim multe lucruri care sunt prezentate, în fiecare capitol este o orbite. Și cât că o să prindeți drag de cuvântul Domnului când o să vedeți această ordine și care este semnificația ei, când o să vedeți că, în ciuda faptului că omenește, aparent, sunt relatări despre evenimente petrecute în diferite locuri, evenimentele acestea toate coroborează împreună într-un tot unitar, de aceea putem să vorbim unitar. Și primul mesaj de aici, din capitolul 1, va fi intitulat Începutul Evangheliei lui Isus. Așa cum cei ce sunteți aici în Biserica Emanuel puteți să vedeți și în prezentarea de pe ecran. Câteva lucruri introductive, pentru că așa se cuvine când studiem Sfânta Scriptură îndeaproape. Noul Testament începe cu Evangheliile. Sunt 4 evanghelii. Ce sunt aceste evanghelii? Ele, în primul rând, aș vrea să știți și să știm că nu sunt biografii complete ale vieții Mântuitorului Iisus Hristos, ci mai degrabă sunt prezentări individuale asupra vieții Mântuitorului de către diferiți oameni, în cazul de față de 4 oameni diferiți, prezentări diferite așa cum Duhul Sfânt a călăuzit mintea acestor scriitori biblici ca să vorbească despre Mântuitorul Iisus Hristos. În general, când se uită la Evanghelii, se observă că fiecare evanghelist sau fiecare scriitor a fost preocupat de o idee principală ca să scrie cartea lui. De exemplu, Matei dedică Evanghelia lui scopului prezentării lui Iisus ca pe Mesia cel așteptat de evrei. Deci acesta este tema Evangheliei lui Marcu, Mesia, așteptatul evreilor. Luca vorbește despre umanitatea perfectă a Mântuitorului Iisus Hristos, a omului Iisus Hristos. Deci preocuparea lui Luca este să-L prezinte pe Iisus din perspectivă omenească, omul perfect. Ioan, pe de altă parte, când vorbește despre Iisus Hristos, el este preocupat să ne prezinte eternitatea omului Iisus Hristos. Deci el își începe Evanghelia la început. Era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Deci nu numai Dumnezeu era Dumnezeu, ci și cuvântul era Dumnezeu. Adică, care cuvânt? Iisus Hristos. Deci pe el îl preocupă eternitatea lui Iisus Hristos. Pe Marcu, cel pe care îl studiem noi în aceste zile, îl preocupă aspectul de rob al lui Iisus Hristos. Deci tema lui preferată în Evanghelie este Iisus robul suferind. Dacă vă uitați cu mine în Evanghelia după Marcu pe care o studiem, versetul cheie al acestei Evanghelii, deci dacă vrea cineva să înțeleagă această Evanghelie, fiecare Evanghelie are câteva cuvinte cheie. Versetul cheie al Evangheliei după Marcu este capitolul 10 cu versetul 45. 10 cu 45, nu? Fiindcă tema este Iisus, robul care suferă, cuvântul cheie este în 10 cu 45, unde Marcu, inspirat de Duhul Sfânt, spune: căci Fiul omului nu a venit să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Observați? Deci cine studiază Evanghelia, aici găsește că este punctul principal. Pentru că, repet, Marcu este preocupat să ne-l prezinte pe Iisus din perspectivă de rob, de slujitor. Apoi, o altă particularitate a Evangheliei acestea după Marcu, fiind rob, aspectul de bază al unui rob este acela că lucrează. Și de aceea o să fiți surprinși să găsiți și să găsim în Evanghelie, o să fim surprinși să găsim în Evanghelie că și spiritul în care Marcu prezintă viața lui Iisus Hristos este în acțiune. Iisus în acțiune, robul în acțiune, robul lucrând, nu stând să se odihnească. Deci Evanghelia lui este o Evanghelie a acțiunii. Și dacă vă interesează, și cred că vă interesează, termenul preferat de Marcu, pe care nu prea o să-l găsiți în celelalte evanghelii, pentru că nu, sunt preocupați cu altă temă despre Iisus Hristos, termenul preferat de Marcu este acesta, îndată. Îndată. În capitolul 1 cu 10, cu 12, cu 20, 2 cu 8 și cu 12, 5 cu 42, 6 cu 45, 7 cu 35, 9 cu 8 și cu 24, 10 cu 52, 14 cu 43. Marcu este preocupat de robul Iisus care e în acțiune și întotdeauna, spre deosebire de ceilalți evanghelici, va zice: îndată Iisus a luat, îndată Iisus a vorbit, îndată Iisus l-a atins, îndată Iisus l-a vindecat. Pentru că robul lucrează, nu? Robul este în activitate. Și apoi, o altă particularitate pe care, deci, privim așa introductiv, este cu privire la numele pe care Marcu le folosește cu privire la Mântuitorul Iisus Hristos. El preferă trei nume diferite pentru Iisus. Primul este Iisus. Și prin aceasta Marcu vorbește despre persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Al doilea nume preferat de Marcu, deci în funcția frecvențelor pe care le folosește, este Hristos. Aceasta vorbește despre poziția lui de Mesia. Și în final, cel de-al treilea nume pe care Marcu îl folosește mai des este Fiul lui Dumnezeu. Prin acest nume Marcu vrea să ne spună că Iisus este de sus și vorbește despre puterea acestuia. Marcu. Cine este Marcu? Nu se pune o întrebare. Biblia ne vorbește puțin despre Marcu. În Sfânta Scriptură vom găsi puține informații despre el. Astfel, dacă vă veți uita în Sfânta Scriptură, în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 12 cu versetul 12, 13 cu 13, 15 cu 36 la 39, și de asemenea în 2 Timotei 4 cu 11. Marcu ne este prezentat în aceste pasaje deci în singurele pasaje din Biblie care vorbesc despre Marcu, ne este prezentat sub numele de Ioan Marcu, fiul unei oarecare femei cu numele Maria, o familie de oameni credincioși, a căror preocupare principală era rugăciunea. Deci în casa acestei familii, Marcu, se făcea multă rugăciune. Cercetătorii Sfintelor Scripturi, frați și surori, doamnelor și domnilor, au ajuns la concluzia, folosind și alte documente istorice, că apostolul Petru a vizitat casa lui Marcu, deci familiei Marcu, și s-a rugat cu această familie de mai multe ori. De aceea este posibil că Marcu, fiind tânăr, un tânăr preocupat să cunoască, a stat la picioarele lui Petru în aceste seri de rugăciune, a ascultat pe Petru vorbind despre viața Mântuitorului Iisus Hristos așa cum a cunoscut-o, nu din experiență personală, și Marcu, fiind o minte foarte ordonată, și-a notat toate lucrurile acestea, ca apoi, mai târziu, se pare, în vremea în care Apostolul Pavel este închis la Roma, în închisoare, suntem deci în anul 62-64 după Hristos, în vremea aceasta, Marcu să scrie lucrurile pe care le-a auzit de la Apostolul Petru despre Domnul Iisus Hristos. Deci el nu este un martor ocular al evenimentelor cu privire la Iisus, ci este unul care le-a auzit de la cineva care a trăit lângă Iisus, și anume de la Petru. Dar Marcu ne prezintă și un aspect foarte interesant, și în special mă adresez tinerilor. În Cartea Faptelor veți găsi scris despre el că el se caracterizează ca tinerii dintotdeauna. Se entuziasmează repede, dar le trece la fel de repede după ce se entuziasmează. Ne apucăm de studiu biblic și joia viitoare nu mai suntem la casa Domnului, nu, numai în primele două joi. Așa a făcut și Marcu, s-a apucat de misiune și a zis, mă duc cu apostolul Pavel, dacă am învățat de la Petru, de ce să nu învăț și de la Pavel? Dar când au pornit pe drum, când citiți în Cartea Faptelor, ce se întâmplă? Marcu obosește și începe să dea înapoi. Lucrul acesta l-a deranjat atât de puternic pe apostolul Pavel, s-a supărat pe Marcu și l-a scos afară din cercul lui. Nu i-a mai trebuit să-l aibă în prezența sa. Totuși, atunci când apostolul Pavel este închis în închisoarea din Roma, vă aduceți aminte din 2 Timotei, capitolul 4, de versetul 9 la 17, îi cere lui Timotei să-i spună adul pe Marcu. Deci, în final, apostolul Pavel îl iartă pe Marcu și Marcu se vede că se folosește de iertarea lui Pavel, acceptă această iertare, acceptă mâna întinsă pentru colaborare și acestei șanse a doua de a lucra pentru Domnul nostru Iisus Hristos răspunde cu bucurie, pentru că Marcu se pare că este secretarul lui Pavel, de aici încolo, cel care scrie tot ce dictează apostolul Pavel cu privire la revelațiile pe care le are din partea Domnului. Deci aceasta este partea introductivă în această seară în Biserica Emanuel, în această zi, pentru dumneavoastră care ascultați în alte împrejurări studiul acesta. Și haideți acum să luăm îndeaproape capitolul și să vedem cum se prezintă capitolul întâi în mesajul nostru, începutul Evangheliei lui Iisus. Așa și începe Evanghelia, începutul Evangheliei lui Iisus. Observați capitolul 1, versetul 1. Trei lucruri principale și unitare în același timp le găsim în primul capitol. Și primul lucru pe care îl găsiți și puteți să-l notați, cum a fost anunțat Iisus în lumea noastră. Deci primul lucru, uitați acolo. Cum a fost anunțat Iisus în lumea noastră? Subiectul acesta sau porțiunea aceasta o găsiți în versetul, de la versetul 1 la 13 a capitolului 1. Dar ne uităm la fiecare aspect în parte. Și astfel, anunțarea lui Iisus în lumea noastră, potrivit lui Marcu, a venit prin patru surse distincte. Primul, printr-o predicție profetică. Versetele 2 la 3. Versetele 2 la 3. După cum este scris în profetul Isaia, iată trimite înaintea ta pe surul meu care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, niteziți-i cărările. Deci cum a fost anunțat Iisus prima dată printr-o predicție profetică. Frați și surori, doamnelor și domnilor, de ce acest lucru? Știți de ce? Pentru că trebuie să știți următorul amănunt. Pe vremea lui Marco, pe vremea Mântuitorului Iisus Hristos, când un împărat vizita un ținut, înainte ca împăratul să ajungă în ținutul respectiv, soli mergeau înaintea lui și strigau prin tot ținutul: pregătiți calea, pregătiți drumul, pregătiți casele, vine Marele Împărat. Ori Iisus, care vine în lumea noastră, este Marele Împărat și de aceea glasul celui ce strigă în pustie, glasul lui Ioan Botezătorul, nu este un glas întâmplător, ci este un glas profetic care vorbește anunțarea venirii în lumea noastră a celui mai mare împărat, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, Iisus Hristos. Și de aceea El este anunțat pentru ca oamenii să se pregătească, în special cu inima. Deci este o anunțare profetică. Apoi, El este anunțat printr-o proclamație istorică. Versetele 4 la 8. În Iisus Hristos întâlnim Evanghelia sau vestea bună, că aceasta înseamnă Evanghelie, vestea bună, că tu, că eu putem să fim scăpați de sub puterea păcatului, asta înseamnă Evanghelie. Întâlnim Evanghelia și istoria. Anunțarea istorică sau proclamarea istorică pe care o găsim în aceste versete de la 4 la 8 este cu privire la pocăință, cu privire la mântuire. Și dacă vă uitați în cuvântul Domnului, Ioan Botezătorul este cel ce predică mântuirea, predică întoarcerea la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ioan este prezentat în felul în care el se poartă, în simplitatea pe care o are și în felul acesta sobrietatea care este dată anunțului pe care îl face cu privire la introducerea în lumea noastră a Mântuitorului Iisus Hristos. Și Ioan ne prezintă în versetele acestea de la 4 la 8 că cel care vine este așa de sfânt, deci primul lucru care îl caracterizează pe Marele Împărat care vine este un caracter ireproșabil. După mine vine cel ce este mai puternic decât mine, versetul 7, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintelor. Deci iată ce îl caracterizează pe cel ce vine în anunțul istoric al lui Ioan, este caracterul Marelui Împărat. Pe urmă, lucrarea pe care el o face. Ioan spune în versetul 8, eu da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Elementele cu care lucrează cei doi sunt diferite. Ioan lucrează cu elemente fizice, cu apă. Iisus Hristos lucrează cu elemente spirituale. Nu se vede cu ce lucrează, dar cuvântul cu care el lucrează, puterea cu care el lucrează, după cum vom vedea, atinge inima și transformă, pentru că el fiind o persoană de caracter, lucrarea între oameni va fi una să producă, să infuzeze caracter. De asemenea, intrarea lui, venirea lui în lumea noastră, nu numai printr-o prezentare profetică, printr-o proclamație istorică, și printr-o ungere sfântă, versetele 9 și 10. Versetele 9 și 10. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul Sfânt coborându-se peste el ca un porumbel. Aș vrea să notați aici un lucru special, frați și surori, doamnelor și domnilor. Ungerea pe care Mântuitorul Iisus Hristos o are este o ungere dublă. Botezându-se în apă, este ungerea lui de om. În apă se botează numai oamenii, cei păcătoși. Dar el nefiind păcătos, Iisus Hristos nefiind păcătos, de acum, de la intrarea lui în lumea noastră ca Mesia, deci ca Fiul de Dumnezeu, acceptă să ia asupra lui păcatele noastre și de aceea se botează. Deci el n-are trebuință să fie botezat, dar se botează pentru că acceptă păcatele noastre asupra lui și să face păcat în locul nostru. Apoi, cea de-a doua ungere este ungerea lui de Dumnezeu, prin coborârea Duhului Sfânt sub formă de porumbel. Și lucrul acesta se întâmplă la botez. Notați următorul amănunt, care cred că o să vă lumineze puțin mintea. Primul botez despre care se vorbește în Biblie este un botez global. Ați auzit bine? Un botez global. Este botezul din timpul lui Noe. Apostolul Petru spune că cei din vremea lui Noe au fost botezați în nor și în apă, nu? Așa consideră din partea Duhului Sfânt experiența prin care trece Noe. Și se întâmplă ceva la botezul lui Noe, deci la trecerea lui Noe cu familia lui 8 persoane prin apă. Și anume, deschide geamul corăbiei, dă drumul unui porumbel și porumbelul vine și n-are unde, pentru că nu are unde să se așeze pe pământ. Nu este așa? Vă rugeți la minte. Îi dă drumul din nou acestui porumbel și acest porumbel, când vine, de data aceasta, vine cu o creangă de măslin în gură și pleacă. Dar nu se așează, nicăieri, pleacă. Creanga aceasta de măslin în ciocul porumbelului este extrem de simbolică și de profetică. Din măsline se face un de lemnul sfânt pentru ungerea profeților și a împăraților. Deci când porumbelul a venit cu crenguța aceasta de măslin și a lăsat-o lui Noe, prin aceasta i-a comunicat din partea lui Dumnezeu profetic lui Noe, n-am unde să mă așez, n-am să mă așez pe tine, n-am să mă așez nici pe cei ce vin după tine, Avraam, Isaac, Iacob, Moise, Isaia, nici peste David n-am să mă așez ca mare împărat, însă ți-a lăsat crenguța aceasta de măslin, spunându-ți că într-o zi un undelem sfânt va fi turnat peste unul peste care am să pot să mă așez, dar aici pe pământ, acum n-am unde să mă așez. Și a trebuit să treacă timpul. Și într-o zi, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a intrat în apa Iordanului și când a ieșit din apa Iordanului, porumbelul a venit și a zis, acum am pe cine să mă așez. Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Unde lemnul sfânt este turnat peste el, mărit să fie Domn. Profeția despre Iisus se vede încă de la început și de aceea toate detaliile în Sfintele Scripturi sunt detalii extraordinare, numai noi să le putem observa. Și încă un amănunt, anunțarea lui în lumea noastră a venit printr-o confirmare specială, versetele 12 la 14. O să vedeți acolo pe ecran, deci versetele 12 la 14, printr-o confirmare specială. Îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustie. Acolo a postit 40 de zile fiind ispitit de Satana. Și apoi s-a dus în toată Galileea propovăduind Evanghelia lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului. Ce însemnează, frați și surori, doamnelor și domnilor? El a venit în lumea noastră printr-un anunț profetic, printr-o proclamație istorică, printr-o ungere sfântă, dar și printr-o confirmare specială. Și observați această confirmare, detaliile care le are. Iisus este confirmat și nu altul. Deci, Mahomed, care are pretenția că este Fiul de Dumnezeu, este un impostor, este un mincinos. Au venit mulți și după Iisus Hristos și o să mai vină. Acum, în vremurile din urmă, Iisus a spus, vor veni mulți profeți mincinoși și vor zice, eu sunt Hristosul. Când Iisus Hristos însă a venit în lumea noastră, confirmarea că El este Hristosul a avut loc într-o manieră specială. Și în cazul Domnului nostru Iisus Hristos, Marcu ne spune, a fost o confirmare întreită. Și nu numai o confirmare întreită, o confirmare universală. Ia uitați-vă! În pustie, cuvântul Domnului spune că El postește 40 de zile. Pe un om flămând, mi-am notat aici, și cred că sunteți de acord cu mine, pe un om flămând îl poți manipula foarte ușor. Poți să-i speli creierul rapid și să faci ce vrei cu el. Diavolul a vrut să-l manipuleze pe Iisus, deci a venit la el să-l manipuleze. N-a reușit. Pe Iisus nu poate nimeni să-l manipuleze. Apoi, uitați-vă în versetul 13 din acest capitol 1, încă un amănunt care îl găsiți numai la Marcu, partea a doua. În pustie, stătea împreună cu fiarele sălbatice. Iisus Hristos, care a venit, va trebui să biruie și frica, pentru că o caracteristică specială a omului după ce a căzut în păcat, care a fost? Adame, unde ești? Și a zis, m-am ascuns pentru că mi-a fost frică. Și Iisus Hristos a venit în locurile cele mai teribile, în mijlocul animalelor sălbatice, omul se teme de animale sălbatice, sunt sugestive pentru duhureli în cazul de față, dar prin aceasta arătând că el biruie și frica. Așa că, dacă ne uităm la el, el a fost confirmat de Tatăl Ceresc, acesta este Fiul meu preiubit. A fost motivat de Duhul Sfânt să meargă în pustiu și să-l confrunte pe diavolul, a fost ispitit de diavolul și l-a biruit, a fost în mijlocul animalelor sălbatice, și nu i-a fost frică. Și mai adaug aici un amănunt, Marcu spune, îngerii îl slujeau, versetul 13. El este slujit de îngeri. Așa că, la confirmarea lui de Fiul de Dumnezeu, uitați cine participă, cerul, Tatăl și îngerii, iadul, diavolul, cu demonii, nu? Animalele sălbatice și lumea animală. Prin urmare, întreg universul este prezent lângă acest om, nu? Cer, Tatăl, îngerii, iadul, demonii, animalele sălbatice și oamenii în mijlocul cărora a plecat și s-a botezat. Toți sunt prezenți ca să confirme că cel ce este de data aceasta în mijlocul lor nu este un impostor, un prefăcut, ci este în adevăr Fiul lui Dumnezeu, de care toți ascultă și care este confirmat de cer că într-adevăr este Fiul lui Dumnezeu, glorie Lui. Asta este primul gând, primul aspect, felul în care Iisus este introdus. În al doilea rând, Marcu ne prezintă cum a venit Iisus. După ce ne-a prezentat cum este introdus El și prezentat nouă, ne spune cum a venit. Și dacă vă uitați cu mine, în prezentarea lui Marcu, el ne arată trei elemente speciale de felul în care Iisus Hristos a venit în lumea noastră. Cum a venit Iisus? Versetele 14 la 34. 14 la 34. Uitați-vă din nou în cuvântul Domnului, versetul 14. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea. Versetul 9, dacă l-ați citit, în vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei. Cuvântul preferat de Marcu, ca și de alți evangheliști, este acesta, Iisus a venit. Insistând asupra eternității Lui. Deci nu spune că Iisus s-a născut, măcar că El s-a născut. El a venit, pentru că El a venit din eternitate. Și când a venit, El a venit de acolo din gloria cerului cu putere. Primul lucru pe care l-a făcut, ne spune Marcu, El a venit predicând mântuirea. Versetele 14 la 15. Propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu și zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În predicarea lui despre mântuire, Iisus are două elemente speciale, și anume, un element negativ, pocăința. Pocăința este negativă, pentru că ne aduce aminte de trecut și de amărăciunea păcatului. De aceea zice, pocăiți-vă. Și are un element pozitiv, mântuirea propriu-zisă, pentru că prin credința în El, privim în viitor și scăpăm de sub puterea păcatului. Deci primul lucru pe care l-a făcut, ne spune Marcu, că El a venit predicând mântuirea. Al doilea lucru pe care l-a făcut, a venit chemând în lucrare. Versetele 16 la 20. 16 la 20. Dacă vă uitați în cuvânt, Marcu ne spune că primii pe care i-a chemat în lucrare sunt două perechi de frați. Simon și Andrei, Iacob și Ioan. Specializarea lui Marcu este aceasta, să ne prezinte pe Iisus Hristos chemând în lucrare oameni simpli, de la care nu aștepți mare lucru, arătând că puterea lui Iisus Hristos depășește puterea educației propriu-zise, care este excelentă printre oameni. De educația acestor oameni simpli se va ocupa Iisus Hristos, pentru că din oameni simpli, cum sunt acești pescari, fiii lui Zebedei, Ioan și Iacob, niște oameni adevărați tunari, nu? Oameni repeziți, oameni gata să se răzbune, gata să taie în bucăți în numele Domnului pe oricine, Simon Petru, pe care întotdeauna le-a gura pe dinainte și este un om pripit, din oameni de felul acesta, Iisus Hristos poate să facă oameni ai lui Dumnezeu. Deci îl cheamă în lucrare. Apoi, cel de-al treilea lucru, Iisus Hristos a venit revelând păcatul nostru. Versetele 21 la 34. 21 la 34. Ia uitați-vă în cuvântul acesta, frați și surori, Doamne și Domnule, pentru că este ceva foarte frumos aici, foarte interesant. Și când Iisus ne revelează păcatul, ne-l revelează din trei perspective. Observați, de la versetul 21 la 28 este vindecarea unui îndrăcit în Capernaum. De la versetul 29 la 31, vindecarea soacrei lui Petru, apoi de la versetul 32 la 34, este vindecarea mai multor bolnavi, de fapt până la versetul 39. Și în toate lucrurile acestea, Iisus Hristos nu face altceva decât să reveleze oamenilor păcatul și ce a venit El să curățească și să repare. Să ne uităm la primul lucru. De la versetele 23 la 28, sau dacă vreți 21 la 28, Iisus Hristos ne arată murdăria și necurăția păcatului. Omul posedat de un duc necurat. Deci omul posedat de un duc necurat este murdăria și necurăția păcatului. În aceste versete, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că El este un om sfânt și că în preajma sfințeniei Lui nu poate să stea păcatul. Dar păcatul este așa de rău și rădăcina lui este în diavolul. De aceea, prima vindecare pe care El o face este a unui demonizat. Prin aceasta vrând să vorbească omenirii că necazul ei și rădăcina tuturor experiențelor amare pe care le are pornește de la faptul că a ascultat de diavolul. Și primul om pe care îl vindecă este un demonizat. Și aceasta vorbește despre murdăria păcatului, necurăția păcatului, pentru că duhul acesta este un duh necurat. Apoi, în vindecarea soacrei lui Petru, de la versetele 29 la 31, Iisus Hristos vrea să ne arate fierbințeala păcatului. Soacra lui Petru are febră. Sigur că are o răceală, are o gripă, este bolnavă de friguri. Toți au experimentat o astfel de boală la un moment dat în timpul vieții pământești. Dar dincolo de boala aceasta fizică, Iisus Hristos ne sugerează despre starea spirituală a omenirii, fierbințeala păcatului. Și fiți atenți, frașii surori, doamnelor și domnilor, toți suntem ținuți la patul neputinței, ca și soacra lui Petru, de friguri, de febră, dar noi suntem ținuți la patul neputinței de febra iritabilității, de febra certurilor, de febra poftelor cărnii, de febra mândriei, de febra egoismului, nu? Ardem! Ardem să facem ce vrem, dar să nu facem ce vrea Domnul. Nu este așa? Avem o febră extraordinară. Asta vrea să ne sugereze Mântuitorul Iisus Hristos. Ardem să stăm în patul comodității, să ne supărăm când suntem chemați la casa Domnului, la studiu biblic, la repetiții, dar suntem înghețați când este vorba să întindem mâna și să facem ce trebuiește pentru Domnul. Este așa sau nu este așa? Așa este. Este greu să admitem. Dar Iisus Hristos, în prezentarea lui Marcu, tocmai detaliile acestea vine și ni le arată, ni le scoate prin Duhul Domnului, pentru ca noi să putem să le vedem bine. Și apoi, în versetele 32 la 34, până la 39, de fapt, universalitatea păcatului. Cuvântul Domnului ne spune că seara, după asfințitul soarelui, versetul 32, au adus la el pe toți bolnavi și îndrăciți și toată cetatea era adunată la ușă. Ce vrea să ne spună este că toți suntem afectați de păcat, păcatul nu ține cont de timp, păcatul este universal și atinge orice om, orice ființă omenească și de aceea, când Iisus Hristos a venit în lumea noastră și când a venit în această lume, ne-a revelat păcatul, ne-a revelat necurăția lui, ne-a revelat fierbânteala lui, ne-a revelat universalitatea lui. Ca apoi, în final, în al treilea rând, să vedem cum s-a prezentat el la noi. Deci capitolul este foarte unitar, chiar dacă vorbește lucruri diferite. Deci cum a fost introdus Iisus în lumea noastră, cum a venit Iisus în lumea noastră și cum s-a prezentat Iisus personal în lumea noastră. Versetele 35 la 45. El s-a prezentat ca om și ca Dumnezeu. Ca om, el depinde de Tatăl Ceresc. Uitați-vă în versetul 35. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat și a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga. Deci ca om, el depinde de Tatăl Ceresc, are nevoie de rugăciune, are nevoie de sfatul Domnului, are nevoie de puterea Domnului. Pe de altă parte însă, el ne este prezentat ca Dumnezeu plin în cuvintele lui Marcu, versetele 38 la 39. El le-a răspuns, haideți să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogă prin toată Galileea și scotea toți dracii. Deci el este Dumnezeu, are autoritate de plină. Că este Dumnezeu și are autoritate de plină, ne este prezentat în versetele 40 la 45, în vindecarea leprosului. Deci în vindecarea leprosului. Versetele 40 la 45. În primul rând ne este prezentată condiția acestui om. El este în ruinare fizică, el este într-o respingere socială totală. Fizic, uitați cum se întâmplă cu lepra, pentru că aici, din nou, este o sugestie adâncă din partea Duhului Sfânt prin Marcu. Lepra are următoarele caracteristici. Partea din trup, frați și surori, doamnelor și domnilor, care este atinsă de lepră, are următoarele aspecte. Acolo unde lepra începe să mănânce și să roadă, ea atacă sistemul nervos. Și de aceea, partea aceea din trup moare. Dacă un om, de exemplu, care are lepră la mână, ține mâna pe foc, nu simte focul. Pentru că el nu are sistemul nervos funcționând, nu mai simte. Și omul poate muri de o infecție foarte puternică, omul poate să se îmbolnăvească și mai tare și mai rău. Păcatul lucrează la fel. La început, mi se pare inofensiv, ca și lepra, o pată albicioasă. La început, este un păhărel, la început, este o mică doză de drog, la început, e o atingere indecentă, la început, e o gustărică, nevinovată, și apoi te trezești în beție, te trezești în dependență chimică, te trezești în adulter, și nu mai simt spiritual, pentru că sistemul spiritual este doborât de lepră, este mâncat de lepră și omul cade în păcat. Condiția lui este a unui om căzut, ruinat. Dar omul acesta are o dorință. Dorința lui este să fie vindecat. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, versetul 40, îl ruga și îi zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, voiesc, fii curățat. Îndată l-a lăsat lepra lui și s-a curățit. Observați pe leprosul acesta pentru că este reprezentativ pentru omul păcătos dintotdeauna, pe lângă faptul că are lepra aceasta, boala aceasta. Este simbolic pentru viața spirituală a oamenilor de pretutindeni. El a venit la Mântuitorul Iisus Hristos și a zis, dacă vrei, poți să mă curățești. Observați că și noi vorbim la fel. Te uit la tine, mă uit la mine și când vin în fața Mântuitorului Iisus Hristos, spun cam cu aceste cuvinte. Pentru că diavolul îmi șoptește în ureche. Tu nu ești vrednic să fii mântuit. Nu ești vrednic să fii iertat. Tu ai făcut prea mult ca să te mai ierte Dumnezeu. Tu știi după cât ai făcut și iadul e prea bun pentru tine. Așa vine diavolul și șoptește. Și când își șoptește lucrurile acestea în ureche, în minte, te apropii de Iisus ca omul acesta leproș și zici, Doamne, am auzit și știu că ierți, mântui și vindeci, dar acestea nu sunt pentru mine, că eu nu merit. Dar dacă poți face ceva cu mine, fă ceva. Mulțumim, Domnule, că Iisus Hristos spune, pot să fac, te iert. Nu? Așa a venit omul acesta, așa venim noi înaintea Domnului. Însă Iisus Hristos ne arată că El are putere peste toate lucrurile. În concluzie, în acest capitol întâi, Iisus Hristos ne este prezentat din trei perspective diferite. Anunțarea Lui între noi, pregătiți calea Domnului, El este Marele Împărat și este un anunț profetic, un anunț istoric. Iisus este prezentat în felul cum a venit între noi. El a venit în mijlocul nostru, revelând în primul rând starea noastră păcătoasă. Și în această revelație a Mântuitorului Iisus Hristos, nu uitați că El începe cu vindecarea unui îndrăcit. Cauza păcatului omenirii este diavolul, ascultarea de diavolul. Și omenirea sub dominația celui rău, a diavolului, este necurată, este păcătoasă. Dar Domnul Iisus Hristos are autoritate asupra celui rău. Și indiferent cât de fierbinte este păcatul în noi, cât de tare ardem să păcătuim și să facem ce vrem și să ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu, ca și în cazul vindecării soacrei lui Petru, Iisus Hristos are putere să ne ia fierbințeala aceea pentru păcat și să ne dea un zel aprins pentru lucrarea Lui. De ce face lucrul acesta? Pentru că El care a venit în lumea noastră nu este un om simplu. El este Fiul lui Dumnezeu. Că este Fiul lui Dumnezeu, a confirmat cerul, a confirmat iadul, au confirmat animalele sălbatice, au confirmat îngerii și au confirmat oamenii care au fost prezenți și au auzit despre El și au văzut porumbelul coborându-se peste El. El este om cu putere, este Dumnezeu plin. În sfârșit, porumbelul acela din vremea lui Noe, care a căutat un loc pe pământ unde să se așeze, măcar că au trecut mulți sfinți de la Noe încoace, n-a avut peste cine să se așeze, până când a venit Iisus Hristos și s-a așezat pe El. El este acela despre care cuvântul Domnului spune, Lui Dumnezeu îi dă Duhul fără măsură, glorie Lui. Și de aceea, în concluzia aceasta a prezentării Lui în lumea noastră, în Evanghelia după Ioan, El vine ca unul care are autoritate asupra celor plini de lepră, asupra oamenilor păcătoși. Și chiar dacă starea de păcătoșenie a cuiva îl face să stea în fața Domnului și să spună, Doamne, așa de păcătos sunt, dacă vrei, fă ceva cu mine, El te ajută să-ți zidească credința și spune, vreau, te atinge cu îndurarea Lui, te mântuie și de acolo încolo, ca și omul acesta vindecat de lepră, tu și cu mine, trebuie să mergem, în primul rând, în casa noastră, apoi la prietenii noștri și să spunem, ca l-am găsit pe acela care este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Pentru că omul acesta spune că a ieșit, a plecat și a început să vestească și să spună în gura mare ce i-a făcut Domnul. Du-te și fă și tu la fel și Dumnezeu să te binecuvinteze.